Ja, det flott å se dere alle sammen, og vel møtt. Vi har fått så mye godt allerede. Jeg har hatt som hovedtema denne helgen å snakke om Guds kjærleik, og det har vært om Guds kjærleik fra Gud til oss og til vår neste i ekteskap og familie og i de hellige samfunn, og i dag skal vi snakke om misjonsdimensjonen. Det passer godt, for fra gammelt av er denne søndagen en misjonssøndag, hellig tre kongers søndag, og jeg har satt som overskrift «Kjærleiksordet når dit væra ender». Fortellingen om de vise menn fra Østen er et sterkt vitnesbyrd fra Bibelen om at alle mennesker i alle land må få møte Jesus. Han vil gjerne ha et forhold både til hedninger og all slags mennesker av alle slag i alle nasjoner, og han bruker de underligste metoder for å få mennesker i tale. Så ordet om Kristi herrevelde, det har sprengkraft i seg, som det står i Salme 19, vers 5, men det når ut over hele jorda. Orda når dit væra ender. Vi skal nå lese det som da er teksten for denne søndagen fra Matteus 2, vers 1. Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes' dager, kom det nokre vismenn fra Østerland til Jerusalem og spurte, «Hvar er den jødekongen som nå er født? Vi såg stjerna hans gå opp, og nå er vi kommet og vil hylle han.» Da kong Herodes fikk høre av det, så ble han svært urolig, og hele Jerusalem med han. Han kallet sammen alle overprestene og de skriftlærde i folket, og spurte de ut hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarer de, «for slik står det skrive hos profeten, du Betlehem i Judaland, blant fyrstene i Juda er du slett ikke den ringaste, for fra deg skal det komme en fyrste, en hyrding for mitt folk Israel.» Da kallet Herodes vismennene til seg i løgn og spurte de nøye ut om hva tid stjerna hadde synt seg. Så sendte han deg til Betlehem og sa, «Gå og forhør dykk nøye om barnet. Når de har funnet det, så si fra til meg, så jeg også kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt hva kongen hadde å si, tok de i vei. Og så, stjerna som de hadde sett komme opp, for føre de helt til hun ble stående over staden der barnet var. Da de så stjerna, ble de umåtelig glade. De gikk inn i huset og fant barnet hos mora Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de skrina sine og bar fram gåver til barnet, gull, røykelse og myrra. Men Gud varslet deg i en drøm at det ikke måtte fare attende til Herodes, og de tok en annen veg hjem til landet sitt. I alle land og til alle tider så er det både unge og gamle som spør, «Hvem er jeg egentlig? Hvorfor er jeg til? Hva skal jeg gjøre? Hva vil livet føre meg inn i? Hva skjer når livet er slutt? Vil det gode seire til slutt?» Det er mulig at det var sånne spørsmål som fikk de vise mennene til å ta fatt på den lange og krevende reien til Betlehem. De var antagelig astrologer. Ja, ordet magoi, som er brukt i grunnteksten, kan også oversettes trollmenn. De tre vise menn var nok først og fremst stjernetydere. Vi ser på stjernen som interessante lys på himmelen, men for oldtidens mennesker så var stjernene og planetene guder som styrte menneskene og ga dem innsikt. De trodde faktisk at stjernene kunne bestemme framtiden for hvert enkelt menneske. Hvem var altså disse menneskene? Man mener at de var fra Mesopotamia, dagens Irak. Andre sier at de kom fra Persia, dagens Iran. Og noen hevder at de var stjernetydere fra Babylon, eller kanskje helt fra India. Det vet vi ikke. Ikke engang sjamaner eller åndemanere eller alle slike folk de har visshet når det gjelder de evige spørsmålene. Så poenget er at Gud møtte dem der de var. Han talte til dem på en måte de kunne forstå. Han ville vise at hans kjærlighet omfatter også dem som er langt borte. Og da fant altså Gud en så original måte å nå dem på, så vi fatter jo nesten ikke at det kunne være så originalt. For det er jo sensasjonelt at Gud ville åpenbare seg nettopp til stjernedyrkere eller stjernetydere. Som jeg sa, oldtidsmennesket trodde jo på stjerner og planeter som guder, og det er det jo noen som gjør i dag også når de leser astrologispaltene i aviser og blader. Men det gamle testamentet drev faktisk jøn med den tanken at stjerner kunne ha noen innflytelse på menneskelivet. Nei, planeter og stjernebilder har ingen betydning for å kontrollere hva som skjer med deg. Og derfor så må jo vi som kristne i dag advare mot å bli opptatt av astrologi og la seg styre av horoskoper. Vi satser heller på å bli ledet av Herren. Så vismennene i fortellingen som Matteus har gitt oss, de hadde altså plutselig fått en overbevisning. Og det var ikke plutselig heller, det måtte jo ha vært på et tidlig tidspunkt, for det gikk jo lang tid før de nådde fram. Og det de var overbevist om, at det var den Messias som jødene ventet på, den var i ferd med å komme til verden. Og så ville de oppsøke Messias Jesus. De var nok ikke selv jøder altså, men de spurte etter jødekongen, som jo skulle få betydning for hele verden. Det er som de aner oppfyllelsen av ordet som Johannes har uttrykt slik i Johannes evangeliet kapittel 1 vers 9. Det sanne lyset som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Det er jo profetier som sier at Messias nettopp skal være en stjerne som stiger opp. Det sanne lyset, og det kalte jo Jesus seg selv også. Ja, de kom til Jerusalem, og de stilte spørsmålet, «Hvar er den jødekongen som nå er født? Vi så stjerna hans gå opp, og nå er vi kommet og vil hylle han.» Spørsmålet også er jo sensasjonelt. Det var ingen i Jerusalem som hadde lagt merke til en sånn spesiell stjerne eller en spesiell stjernekonstellasjon. Langt mindre hadde de skjønt at det varslet en ny konge. Og så kommer disse hedenske vismennene for å tilbe den personen som jødene ventet på. Så jødene knyttet jo sitt håp og sine drømmer til Messias. Og det enorme og praktfulle tempelet i Jerusalem, det var jo bygd for å ta imot ham en dag. Så vismennene er de første som omtaler Jesus som konge. Og på en eller annen måte så må de ha ant at denne kongen tilhørte ikke bare jødene, men den skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Alle er inkludert i Guds plan. Jøder og hedninger, rike og fattige, menn og kvinner fra alle nasjoner og stammer. Hvordan skal vi forstå denne stjernen? Det er påvist at på denne tiden så møttes planetene Jupiter og Venus og Saturn på stjernehimmelen. Ja, de møttes i fiskenes stjernebilde, eller fiskens stjernebilde. Og i babylonsk astrologi så var Jupiter sett på som den verdensherskerens som han var, stjernen til verdensherskeren Jupiter. Det var den ene. Og så var det fiskens stjernebilde, det var tegn på den siste tid, og Saturn var Israels stjerne, så de tolket det muligens som en verdenshersker for den siste tid, var født i Israels land. Det var kanskje dette vismennene hadde sett. En merkelig konstellasjon som er bevitnet også, riktig nok, i år 4 før Kristus, men det kommer jo at faktisk vår tidsregning er 4 år feil, men altså utenom bibelske kilder forteller om denne konstellasjonen som kommer med århundres mellomrom. En annen teori en supernova. Det uttrykket for en eksploderende, ekstra lyssterk stjerne som viste seg for dem. Og en sånn supernova til og med dokumentert i kinesisk historie fra denne tiden. Så det sant dette her. Og det kan godt hende at begge disse teoriene riktige, både stjernekonstellasjonen og supernovaen. Så det aldeles merkelig. Og Herodes, han har jo en merkelig paranoid holdning, som det heter, altså et slags forfølgelsesvanvidd. Han var så nervøs for å miste makten at han kunne bruke en forferdelig brutalitet mot alle som truet makten hans. Han hadde tatt livet av både sønner og koner hvis noen bare antydet at de ville gjøre opprør mot han. Så en historiker som het Macrobius og levde i det fjerde århundret, han siterte keiser Augustus som sa at det var i grunn tryggere å være Herodes sin slaktegris enn hans sønn. Kan du tenke deg? Han var altså brutal, også mot sine egne, og da var han jo voldsomt i opprør når han fikk høre at det kom en hersker, en konge. Hva gjorde den paranoide, onde og hensynsløse voldsmannen Herodes? Han kalte sammen overpresten og de skriftlærde og folk og spurte, hvor skal Messias fødes? Ja, de hadde svaret på rede hånd, i Betlehem, i Judea. Det et annet Betlehem også, men det den i Judea, sa de. For slik står det skrevet hos profeten, og så siterte de fra boken som de hadde lært, at du, Betlehem, i Judaland, blant fyrsten i Juda, du slett ikke den ringeste, for fra deg skal det komme en fyrste, en hyrding for mitt folk, Israel. Ja, det fantes altså kloke folk i kretsen omkring Herodes. De visste ut fra profeten Mika at Messias skulle bli født i Betlehem, Davids by. De kunne lese Bibelen, og det de leste, vel, det hadde ikke gjort noe særlig inntrykk på dem. De brydde seg ikke om at Bibelens løfter nå antagelig var oppfylt bare omtrent 8 kilometer unna der de var. Det angikk dem ikke, men vismennene hadde kanskje reist i månedsvis, vi vet ikke, for de var ledet av Gud på denne merkelige måten. Og de syntes dette var viktig, og Herodes ble redd, og alle i Jerusalem ble engstelige, men de gjorde liksom ikke noe med det. Lederne i Jerusalem, de kunne jo sendt ut noen prester for å sjekke, eller kanskje noen studenter eller et eller annet, for å se om dette stemte. Kunne det tenkes at det var sant, dette som vismennene fortalte? Nei, det falt dem visst ikke inn. Så det litt interessant at vi som mennesker i slekt med disse likegyldige menneskene. Kanskje vi ikke i stand til å kjenne igjen Guds handlinger og ord, fordi det kommer via personer og handlinger og hendelser som vi ikke liker. Så sperrer vi oss inne. Bibelen snakker om at vi av og til kan få engler til gjester. Engler i betydningen sendebud fra han. På en måte var disse vismennene et sendebud fra Gud, som vitnet om at nå kommer Messias. Så det gjelder å høre på gjester dere, ta imot gjester. Hvis de taler på vegne av Gud og Guds ord, så kan de lære oss noe. Hva skal vi lære av det som vi hører? At Guds evangelium må nå langt ut, til de fjerne menneskene. Vi kan fortelle den gode nyheten til alle folkeslag. Messias født, Immanuel, med oss Gud, det betydningen av det. Nå han kommet. Men dette blitt en kongstanke for oss å fortelle dette vidt ut? Setter vi noe inn på at vi selv får møte Jesus, at vi får andre med oss til å møte Jesus? Det jo dette som juleevangeliet. Har det gjort inntrykk på oss i år også, eller det blitt likegyldig for oss? Det verdt å prøve seg på. Herodes, han ville vite mest mulig, og kalte altså sammen vismennene, men det gjorde han i hemmelighet, og så spurte han dem, når var dere hørt om denne stjernen og så den? Og så sa han, nå kan dere gå den veien der, så kommer dere til Betlehem, og så får dere forhøre dere nøye om dette barnet, Og når dere har funnet det, så må dere komme tilbake til meg, sånn at jeg også kan tilbe det. Ja, ja, da bløffet han, vet du. Og han ville jo tvert imot utrydde bøttebarnet snarest mulig. Så dette er jo et trist eksempel på denne verdens hykleri og ondskap. Herodes ville rett og slett få mest mulig kjennetegn på barnet, for han ville ikke tilbe, men skaffe det av veien. Så Herodes, han fremstilles her som den nye farao, på en måte som, hvis du tenker på Egyptertiden da folket var der, det var en som ville ødelegge for Guds folk, og rett og slett forfølge dem til døde, og Bibelen skildrer jo denne mannen på en grusom måte, ikke bare i direkte og indirekte i Bibelen, men du finner også utenbibelske kilder som skriver om denne, som ble kalt Herodes den store. Blant annet var han stor fordi han bygde et kjempestort tempel og andre store minnesmerker. Ja, ja, da de hadde hørt hva kongen hadde å si, så tok de i vei, og så se stjernen som hadde de sett komme foran, den gikk foran dem, står det, til den ble stående over stedet der barnet var. Og så står det, da de så stjerna, så ble de umåtelig glad. De verslige og religiøse myndighetene i Jerusalem ble altså bare fryktelig redde, men de vise menn ble overveldet av glede da de endelig hadde funnet barnet som de hadde lett etter. Hvordan stjernen viste vei, det er det mange forklaringer på. Grunnteksten bruker ord som kan være astronomiske faguttrykk, for eksempel at det handler om en bevegelse innen et stjernetegn, altså at en planet beveger seg i stjernetegnet, og dermed en slags oppgang, og at den står stille. Det kan være en mulighet, men det kan også være et under at stjerna har flyttet seg, vi vet ikke. Det viktige er at disse vismennene oppfattet dette merkelige underet, og de fant den store gleden i livet sitt. Hos Jesus kunne de legge fra seg alle sine synder og alle sine nederlag, og jeg tror Gud åpenbarte for dem at jeg er virkelig kommet i dette lille barnet som en frelser og konge for alle folk. Tenk for en hendelse. Og så hadde de med seg gaver. De fant jo mora Maria og falt på kne og hyllet barnet og åpnet skrinene sine, står det, bar fram gavene. Og det var gull, røkelse og myrra. De kom altså ikke med kosedyr eller glansbilder eller legosett. Det var skikkelige, kostbare gaver som de hadde med seg. Og det var tre forskjellige gaver. Og det er derfor mange har regnet med at det var tre vise menn, men det står jo egentlig ikke det da. Det kan godt hende at det var flere. Jeg tror i hvert fall at de hadde et stort følge med seg. De måtte ha vakter når de hadde så mange verdifulle gaver med seg. Og kanskje det hjelpes menn, så det var kanskje en hel delegasjon. Men det var også vismennene som førte an. Og senere så har kristen tradisjon tolket dette gullet som en gave som var passende for en konge. Røkelse var knyttet til det guddommelige og til bønn, og myrra til salvelse og død. Ja, noen sier det slik at Kristi tre embeter blir på en måte forkynt av disse tre hedenske vismennene. Han er konge, profet og prest, eller konge, forbeder og offerlam. Vi vet ikke, men aner skriftens dype sammenhenger, og veldig tidlig i kirkehistorien så tolket de dette som noe symbolsk. Vi vet ikke hvor det ble av disse gavene. Det er noen som har tenkt seg at da Josef og Maria måtte flykte til Egypt med barnet, så måtte de ha noe å leve av og noe for reisen. Kanskje de måtte selge disse gavene for det. Poenget er at disse vise mennene, de tenkte stort om dette barnet. De offret virkelig noe. Og her er en nøkkel. Gir du av deg selv, så vil Gud gi det beste tilbake til deg. Og vi skal tenke også slik, vi gir det beste til ham. Og så varslet Gud dem altså i en drøm at nå må dere ikke gå tilbake til Herodes, for han har bare onde tanker. Ja, så tok de en annen vei hjem til landet sitt. Gud talte til disse hedningene, først gjennom en stjerne, stjernetegn, og så gjennom en drøm. Og til tross for at, eller til oss som har fått Guds ord, så taler han gjennom Bibelen og ordet. Men her fikk de altså et klart signal, akkurat som Josef også fikk klare signaler. Dere må unngå den onde kong Herodes. Og så fant de en ny vei hjem. De vendte tilbake, ikke til det ugudelige lederskapet i Jerusalem, men de vendte tilbake til sitt eget land. Han, Herodes, eide jo ikke det evige livets håp. Han hadde myrdet kona si, de tre sønnene sine, sin svigermor, en svoger, onkel og mange andre. Hans største forbrytelse ble da han tok livet av alle de små guttebarna i Betlehem, som vi leser om senere. Forferdelige hendelser, men de vise mennene, de slo altså inn på en helt ny vei, og de fikk gå inn i et nytt år, i en ny tid. De hadde fått en ledestjerne for livet sitt. Det er en stor kontrast mellom de vise menn fra Østen og det politiske og åndelige lederskapet i Jerusalem på den tiden. Tankevekkende for oss. Hvem er det vi følger? Er vi obs på Gud som taler til oss, eller tenker vi verslig? La vi oss forføre av denne tidens tanker. Filosofen Platon skal ha skrevet at vi kan lett tilgi et barn som er redd for mørket. Men livets store tragedie er når voksne er redde for lyset. Jeg synes det er godt sagt, og det er jo så sant. Her var altså voksne mennesker, Herodes i spissen, som var redde for det lyset som kom til verden. Han ville ta livet av ham, som det er skrevet slik om. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Det er han vi får tro på. Ypperste prestene og de skriftlærde, de hadde Bibelen. De trodde Bibelen var sann, men de brydde seg altså ikke om å anvende den på livet i dag, eller å sjekke om skriften hadde blitt oppfylt. Vismennene fant en ny vei hjem. De vendte ikke tilbake til det gamle ugudelige lederskapet, og som en har sagt fra kirkehistorien, ved denne hendelsen så ble astrologien drept. Altså, kristne mennesker sluttet helt å tro på stjernetydning, for nå var det kommet en sanne stjerne, den stjerne som stiger opp i Jakob, som det står i 1. Mosebok, som en profeti, og så vender man inn på en ny sti. Så hver eneste jul så hører vi om Jesusbarnet, og vi hører om stjernen, vi hører om barnet i krybben, og så skal vi tenke, hva skal det si til meg? Det skal si mange ting, men akkurat ut fra denne fortellingen så skal vi tenke på at Gud har sitt hjertelag for hedningene. Jesus kan forandre din livsvei for bestandig, akkurat som han forandret den for de vise menn. Og hvis vi reiser sammen med vismennene for å se barnet, så skal vi ikke dra tilbake til Herodes. Vi skal ikke vende tilbake til den verden vi kom fra, for å si det slik. Du skjønner hva jeg mener i overført betydning. Vi kan aldri bli den samme igjen hvis vi har møtt Jesus som Herre og Frelser. Så fortellingen om de vise mennene skal lære oss om at Gud har et varmt hjerte for hedningene. Hvis du har lest Jonas' bok, det tar ikke så veldig mange minutter å lese den, så ser du hvordan Gud oppdro Jonas til å elske de som Gud elsket, men som han selv hatet og var redde for, nemlig folket i Nineve. De var jo nemlig så brutale og forferdelige mordere, de også. De som bodde der i det nåværende Irak og Iran. Ja, du har tradisjoner i dag også for at man nok så fort kapper hodet av folk. Så Jonas, han ville ikke egentlig at disse menneskene skulle bli frelst. De fortjente ikke det. Men så måtte jo Gud lære ham det at jeg er oppriktig glad i disse hedningene i Nineve. Og sånn må han lære oss på nytt og på nytt. At de som ennå ikke har hørt, de har en enorm stor plass i Guds hjerte. Hans kjærlighet omfatter også dem. Så jeg må bare stille det spørsmålet. Kan vi gjøre mer for å nå de der ute? Ja, Gud når dem på mange måter, og han kan nok klare det uten oss, men vi mister en velsignelse om vi ikke er med, og vi bare med at vi kommer, bryr oss om, har et hjertelag, så kan vi være med i den store tjenesten for verdensmisjon. Herre Jesus, vi ber om at du steller med våre hjerter, slik at vi får ditt sinnelag, ditt omtanke og ditt store hjerte for dem som ennå ikke har hørt. Takk at vi har fått møte deg, Jesus, og hørt om deg. Takk for at du kom til verden for å frelse oss og alle som vil tro på deg. Velsign oss du til å leve i det nye året etter din plan og gå din vei, følge den levende stjerne som du er og ditt ord er. Vi ber i ditt navn. Amen.